Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. UNMIK poslao pozive Prištini i Beogradu za razgovore o tehničkim pitanjima. Ekonomski savet razmatra mere ublažavanja posljedica krize. Uhapšen ubica Ivane Hodak, potvrdila hrvatska policija. U napadu na šiitsku džamiju u Pakistanu ubijene 33 osobe, oko 50 povređeno, usledili masovni protesti šiita. Sutra toplo i vetrovito, minimalna temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li i usvojena rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu sugeriše da će ulazak u Evropsku uniju Srbiji biti uslovljen priznanjem Kosova. Michael Emerson iz Briselskog centra za evropske studije.
Mislim da će to morati da se dogodi. Kako će to biti upakovano, u kakve političke finese, ne znam, ali Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju uz ovakvo frontalno protivljanje rešenju kosovskog pitanja.
Povodom izjave Rasima Ljajića da je Srbija prvi put dobila od američkih zvaničnika apsolutnu podršku za ono što čini na okončanju saradnje sa Hagom, pitali smo Ryan Harris iz američke ambasade ima li promene u stavu Amerike prema Beogradu.
So there's been no change in our policy. The United States believes that Serbia must complete its cooperation with The Hague as soon as possible, but we do believe that they're doing their best.
Nema promjene politike, poenta je u tome da se saradnja mora okončati, a da Srbija čini najbolje što može. Analitičarka Jelena Milić skreće pažnju na drugi deo Ljajićeve izjave.
Da su Srbiji odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama bitan prioritet, to jedno vrijeme nismo slušali od izjava naših zvaničnika, a pogotovo ne recimo od ministra Jeremića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko potvrdio je da je misija Ujedinjenih nacija poslala pozive Prištini i Beogradu za razgovore o tehničkim pitanjima. Ivanko je rekao da bi sastanak trebalo da bude sljedeće nedelje, ali da se za tačan datum čeka odgovor pozvanih strana. Prema njegovim rečima, na prvom sastanku trebalo bi da se razgovara o kulturnom i istorijskom nasljeđu na Kosovu. Prištinski zvaničnici su, podsjećamo, naveli da sa Beogradom mogu da razgovaraju samo o tehničkim pitanjima, ali ne i o pitanju statusa Kosova. Sa druge strane, Beograd traži razgovore o planu o 6 tačaka i to sa predstavnicima UNMIK-a. Austrijski ambasador u Beogradu, Clemens Koja, izjavio je danas da je Austrija uverena da Srbija čini sve da završi saradnju sa Haškim tribunalom i da je snažno podržava na putu ka Evropskoj uniji. Odgovarajući na naše pitanje o inicijativi Beograda da delegacija Evropske unije dođe u Srbiju i proveri stepen te saradnje, Koja je rekao da se taj predlog još razmatra.
We have all heard about this surprising proposal.
Za ovaj iznenađujući predlog gospodina Jeremića mi smo čuli predno dve nedelje na njegovom sastanku sa Evropskom trojkom. I kao što vam je poznato, i u samim evropskim zemljama vode se razgovori na koji način odgovoriti na taj predlog, ali ja dodajem, u interesu moje zemlje da se primeni trgovinski sporazum, deblokira i primeni.
I think we would certainly not oppose such an idea.
Clemens Koja prisustvovao je danas u Republičkoj vladi potpisivanju sporazuma o razvojnoj saradnji Srbije i Austrije. Irene Freudenstrauss-Reichl iz Ministarstva spoljnih poslova Austrije rekla je da taj dokument predstavlja pravni okvir za realizaciju austrijske pomoći Srbiji, uglavnom u oblastima visokog obrazovanja, regionalnog razvoja i energetike.
These days, the economic crisis and the...
Naravno da je ono što nas sve danas veoma zaokuplja ta ekonomska, finansijska kriza na globalnom nivou. Međutim, uverena sam da će ova globalna finansijska kriza predstavljati i razlog za proširenje i unapređenje saradnje među zemljama, pa naravno samim tim među naše dve zemlje, kako bismo onda kada je prebrodimo iz nje zajedno izašli jači. U tom smislu nastavit ćemo da radimo na postizanju daljih rezultata.
In all our countries.
Stručnjaci Evropske komisije završavaju prvu od predviđene 4 posete Srbiji, posle kojih će doneti procenu dokle je Srbija stigla u ispunjavanju mape puta. Evropska komisija zahtevala je da sve informacije u vezi sa procesom pregovora budu tretirane kao poverljive i da ne bude ništa objavljeno dok se ne postigne napredak, rekao je za List Danas izvor iz vlade Srbije. U vladi se danas održava konstitutivni sastanak Ekonomskog saveta srpskog premijera Mirka Cvetkovića. Na sastanku će biti razmotreni dometi državnog intervencionizma u funkciji ublažavanja posljedica svetske ekonomske krize. Srpski ministar policije Ivica Dačić izjavio je da sistem integrisanog upravljanja državnim granicama podrazumeva koordinisano delovanje državnih organa radi uspešnije kontrole i sprečavanja kriminalnih aktivnosti. Sporazum saradnje u oblasti integrisanog upravljanja granicom potpisali su Ivica Dačić, ministarka financija Dijana Dragutinović, ministar poljoprivrede Saša Dragin i ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Dačić je rekao da integrisanje upravljanje granicama predstavlja zajedničko prisustvo predstavnika sva 4 pomenuta ministarstva na granicama i da će zakon o državnoj granici početi sa primjenom u aprilu ove godine.
Ovo je jedan korak dalje i korak napred u prelaženju takozvane mape puta ka Europskoj uniji. Ovo je jedna veoma važna činjenica, jedan veoma važan faktor u prelaženju svega onoga što je zadato Srbiji kao neki zadatak u smislu donošenja zakonskih propisa i kasnije donošenja raznih strategija, akcionih planova i konkretnih mera kako bi se sprovodili zakoni koji su u Skupštini Srbije doneti. Ovo govorim zbog toga što smo i u ovim danima, razgovarajući sa predstavnicima Ekspertske komisije Evropske unije, razgovarali mnogo o našoj granici, o nastojanjima da uvedemo jedinstveni informacioni sistem za kontrolu i evidenciju prelaska državne granice, zatim za uvođenje zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova jedinstvenog viznog sistema i u tome očekujemo i podršku Evropske unije.
Ministar policije Ivica Dačić. Maloletni srednjoškolac teško je povređen u tuči u srednjoj elektrotehničkoj školi Mihajlo Pupin u Novom Sadu, potvrđeno agenciji Beta u Novosadskoj policiji. Na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici rečeno je da je dečak u vrlo teškom stanju, sinoć smešten na odeljenje intenzivne nege, da je bez svesti i priključen na aparate za disanje. Dodali su da je rođen 1991. godine i da je i ranije imao srčanih tegoba. Otkriven je ubica Ivane Hodak, ćerke advokata Zvonimira Hodaka, koji je u središtu medijske pažnje kao branilac generala Vladimira Zagorca, koji se tereti za krađu dragulja iz sefa Ministarstva odbrane. Motiv ubistva nije mafijaški obračun, kako su spekulisali mediji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Radi se o 60-godišnjem Mladenu Šlogaru, a motiv je osobna osveta ili iracionalna fiksacija. Policija će sa cjelovitim izvješćem izići u 3 sata poslje podne na posebnoj konferenciji za novinare koju će izravno prenositi i javna televizija. Šlogar je bivši domar u rekreacijskom centru na zagrebačkom jezeru Jarun, gdje otac ubijene Ivane Hodak, poznati zagrebački odvjetnik Zvonimir Hodak, već 20 godina igra gotovo svakodnevno tenis. Početkom 90-ih Šlogar je dobio otkaz, a po jednim izvorima Zvonimir Hodak je u tom postupku zastupao upravu rekreacijskog centra, a po drugima Šlogar je imao fiks ideju da mu Hodak mora pomoći i naći drugi posao. Tog jutra pred 4 mjeseca on je, kako se saznaje, presreo Ivanu Hodak na ulici nedaleko njenog stana, kratko sa njom razgovarao, potom ušao za njom u kućnu vežu i ubio je. Kod njega je pronađen pištolj iz kojeg su ispaljeni smrtonosni meci. Policija je već neko vrijeme negirala da se radi o slučaju povezanom sa organiziranim kriminalom i tvrdila da je na tragu ubojici. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić pohvalio je rad policije u ovom slučaju i izrazio nadu da će se uskoro otkriti i naručitelji ubojstva Ive Pukanića.
Ovo je ipak jedan od rezultata i dobro je da je tako, jer prestaće špekulacije, prestaće optuživanje onih koji s tim nemaju ništa, a na kraju potvrdit će se da policija može, ako joj se stvore uvjeti, ovo je svaki posao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, vesti.
svet. Najmanje 33 osobe su ubijene, a oko 50 je povređeno u samoubilačkom napadu sinoć blizu jedne šiitske džamije u centru Pakistana. Eksplozija se desila u trenutku kada je masa vernika odlazila u džamiju na molitvu. Na stotine šita gnevnih zbog krvavog samoubilačkog napada zapalili su policijsku stanicu u centralnom Pakistanu. Demonstranti su oštetili neke prodavnice i prekinuli saobraćaj u raznim delovima grada. I iz pojasa Gaze danas su ispaljene dve rakete koje su pogodile jug Izraela, saopštila izraelska vojska, navodeći da u napadu nije bilo žrtava i da nije pričinjena materijalna šteta. Portparol izraelske vojske rekao je da su rakete ispaljene iz severnog dela pojasa Gaze. Sudija koji nadzire vojni sud u Sjedinjenim američkim državama u Guantanamu odbacio je optužbe protiv zatvorenika iz Saudijske Arabije za planiranje bombaških napada na američki razarač u Jemenu, saopštio je Pentagon. Tom odlukom izbjegnut je sukob vojske i predsjednika Baracka Obame, budući da je njome odloženo saslušanje u vojnom sudu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon boravi danas u Bagdadu u nenajavljenoj posjeti, tokom koje bi trebalo da razgovara sa iračkim predstavnicima. Saopšteno je u glavnom gradu Iraka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpre o Kosovu. Evropski parlament je u neobavezujuću rezoluciju o Kosovu uvrstio i amandman kojim se zemlje članice Evropske unije pozivaju da priznaju Kosovo. 281 poslanik je glasao za, 229 protiv. Rezoluciju Evropskog parlamenta za naš program najpre komentariše državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Pa nije tajna da u Evropskom parlamentu imamo dosta zemalja i pojedinih političkih partija koje nam baš nisu naklonjene i koje forsiraju priču nezavisnosti Kosova kao spasonosno rješenje. Ja mislim da se sa tim ljudima jednostavno mora raditi. Ono što treba da bude indikator i za njih, a i za nas, jeste da nije baš odnos 22-5 u odlučivanju na poslednje sednici Skupštine Evropske unije, Evropskog parlamenta. Znači, veliki broj zemalja se opire takvom jednostranom pristupu. Mislim da je vreme te jednostranosti prošlo, ali ćemo, nažalost, još imati recidive prošlosti jednog ranijeg pristupa prema čitavom Balkanu, a posebno prema Srbiji. Jer ovaj odnos prema Kosovskoj nezavisnosti je u suštini odnos prema Srbiji. Ja sam imao prilike da vidim delegaciju Evropskog parlamenta od gospodina Lagendajka i razgovarali smo na tu temu i ja znam što on misli, razume se, mene nije iznenadio u tom smislu, ali ovo nije obavezujuća rezolucija i ona kao takva samo je odraz postojećeg odnosa snaga u Evropskom parlamentu, što znači možda donekle i u Evropskoj uniji. Ali značajno je da je više od 100 ljudi u tom parlamentu glasalo protiv jednog takvog pristupa.
Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović. U razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić, Michael Emerson iz Briselskog centra za evropske studije odgovara najpre na pitanje kakav je značaj rezolucije ako se zna da Evropski parlament ne određuje niti sprovodi spoljnu politiku Evropske unije.
Evropski parlament nema mandat da definiše ili sprovodi spoljnu politiku Evropske unije, ali istovremeno njihov argument je da su oni politički glas demokratske institucije Evropske unije. Parlament reflektuje većinski stav Evropske unije, a većina zemalja članica Evropske unije je priznala Kosovo.
Evropska unija, međutim, nije pozivala zemlje članice da priznaju Kosovo, nego je odluka o tome ostavljena svakoj od njih.
Da, kada je u pitanju formalno priznanje, to je tako, ali ne sme se zaboraviti da je Evropska unija funkcionalno aktivna na Kosovu svojom pravno-policijskom misijom. Države koje ne priznaju Kosovo nisu dovodile u pitanje ili sprečavale misiju Unije na Kosovu.
Da li je realno pretpostaviti da će se Srbiji jednog dana ipak reći da mora priznati Kosovo kako bi ušla u Evropsku uniju?
Mislim da će to morati da se dogodi. Kako će to biti upakovano, u kakve političke finese, ne znam, ali Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju uz ovakvo frontalno protivljenje rešenju kosovskog pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
2:14, na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. UNNIK poslao pozive Prištini i Beogradu za razgovore o tehničkim pitanjima. Ekonomski savjet razmatra mere ublažavanja posljedica krize. Uhapšen ubica Ivane Hodak potvrdila hrvatska policija. U napadu na šiitsku džamiju u Pakistanu ubijene 33 osobe, usledili masovni protesti šita. Sutra toplo i vetrovito, minimalna temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je posle razgovora sa američkim ambasadorom za ratne zločine Clintom Williamsonom u Washingtonu da je Srbija prvi put dobila priznanje i apsolutnu podršku za ono što čini na okončanju saradnje sa Haškim tribunalom.
Po prvi put jasno je iskazano da Srbija pokazuje ne samo političku volju, već i spremnost da se obaveze prema tribunalu što pre izvrši. Mislim da više administracija ne sumnja u naše namere da se Haška priča što pre završi. I to je, bi rekao, pomak u odnosu na raniji period.
Rasim Ljajić, pozvali smo američku ambasadu u Beogradu i pitali Ryan Harris da li nova američka administracija čini neke pomake u odnosu na Srbiju i ocenu njene saradnje sa Hagom. Nisam vidjela šta je izjavio gospodin Ljajić, ali ono što znam je da je ambasador Manter nekoliko puta ponovio da Amerika veruje da Srbija čini najviše što može kako bi okončala saradnju sa Hagom. Nema promjene politike, poenta je u tome da se saradnja mora okončati, a da Srbija čini najbolje što može, rekla je Ryan Harris. Analitičarka spoljnopolitičkih zbivanja Jelena Milić kaže za naš program da je ona primetila neke drugačije izjave, ali domaćih aktera.
Tom prilikom, ako sam ja dobro čula, Rasim Ljajić rekao još nešto vrlo bitno i zanimljivo, a to je da su Srbi odnosi sa SAD-om bitan prioritet. To jedno vrijeme nismo slušali od izjava naših zvaničnika, a pogotovo ne recimo od ministra Jeremića. U Srbiji ovih dana potpuno nezapaženo prošao apel grupe nevladinih organizacija koji su oni uputili evropskim zvaničnicima sa molbom da odbrzo prelazi sporazum i da samo hapšenje Mladića ne bude uslov za to. Vrlo dobro argumentujući šta trenutna situacija izaziva u Srbiji i kakve negativne trendove provocira, a kakve pozitivne guši. Interesantno je da je to isto ona grupa vladinih organizacija koja je vrlo dugo sa razlogom smatrala da Mladić treba da bude uslov. Pre toga u sličnu diplomatsku ofenzivu krenuo je i sam LDP. Pri tome je ta inicijativa koju oni sprovode i LDP i njihova argumentacija po meni mnogo prihvatljivija i razložnija nego ovo što uporno radi ministar Jeremić koji non stop za cijelu situaciju okrivi Holanđane i njihovu grižu savjesti.
Iz Foruma za međunarodne odnose Jelena Milić. Zamenik predsjednika vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da će u slučaju da ne dođe do dogovora Srbije i Crne Gore o dvojnom državljanstvu, dve države ipak nastaviti da primenjuju svoje zakone. On je istakao da je svojim partnerima u Crnoj Gori predložio da se razgovori nastave sredinom februara, ali ako ne dođe do dogovora, u tome ne vidi nikakvu, kako je rekao, katastrofu.
Želimo da se ovaj problem reši i u svemu tome za nas su sporna dva pitanja. Prvo, do kog trenutka će važiti taj presek koji je dobio dvojno državljanstvo da se uvažava i s jedne i sa druge strane. Srbija kaže da to može uvek i u budućnosti. Crna Gora je govorila da će dobiti oni koji su dobili do nezavisnosti Crne Gore, znači 2006. Onda smo se dogovorili da to bude neki kompromisni predlog, da to bude do dana potpisivanja sporazuma. Međutim, u posljednjem predlogu iz Crne Gore je došlo da to bude do 22. oktobra. O tome treba dalje razgovarati. Druga naša primjedba jeste da Crna Gora traži da Srbija ne prima crnogorske državljane u srpsko državljanstvo dok se oni ne odreknu crnogorskog državljanstva. To je suprotno našem zakonu i ne može Srbija da menja svoj zakon o državljanstvu zbog Crne Gore.
Ministar policije Ivica Dačić. Jučerašnja poruka visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića Srbiji kako mora da izmeni zakon o državljanstvu ako želi da prevaziđe probleme sa Crnom Gorom, te čuli ste odgovor Srbije da se ne može menjati zakon zbog Crne Gore, ukazuju na to da su sve pravne mogućnosti iscrpljene i da su pregovori zapali u ćorsokak. Detaljnije Biljana Jovićević.
Poslednji izneseni stavovi i Crne Gore i Srbije o pregovorima o dvojnom državljanstvu ukazuju da su sadašnje pozicije o tom pitanju jednako udaljene kao kada se u oktobru prošle godine počelo sa tehničkim pregovorima, nakon kojih se doduše bez detaljnih objašnjenja uvijek govorilo da je postignut određeni napredak. Da su ti napreci bili zanemarljivi jasno je posljednjih dana, a posebno nakon što je visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković u četvrtak poručio Srbiji da je jedino rješenje da vlada te zemlje promijeni zakon o državljanstvu ako želi da prevaziđe probleme sa Crnom Gorom. Iz MUP-a Srbije, međutim, istog mu je dana odgovoreno da ta država ne može mijenjati zakon zbog sporazuma sa Crnom Gorom. Na pitanje da li se zapalo u ćorsokak i šta dalje, ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović danas nam nije mogao reći ništa više nego što je rekao prije neki dan, ali je ponovio.
Mi smo dobili stav Srbije, dobio sam pismo Dačića, još uvijek u Crnoj Gori nismo obavili konsultacije oko toga, samo je ponuda da se razgovori nastave sredinom mjeseca, razmotrit ćemo to u Crnoj Gori jer se radi da je o političkom pitanju par excellence, pa ćemo zauzeti stav. Prema tome ne mogu ništa drugo da kažem osim to.
Podsjetimo, vlada Crne Gore pred novu godinu je dostavila posljednji prijedlog sporazuma o dvojnom državljanstvu Srbiji u okviru kojeg nije odustala od zahtjeva da Srbija poslije potpisivanja ugovora ne prima u svoje državljanstvo građane Crne Gore koji nemaju otpust iz crnogorskog državljanstva. Za Srbiju je to neprihvatljivo, ponovljeno je iz MUP-a te zemlje i istaknuto da zakon o državljanstvu koji važi u Srbiji daje pravo svim pripadnicima srpskog naroda kao i pripadnicima drugih naroda ili etničkih zajednica na teritoriji Srbije da dobiju državljanstvo, a da pritom ne moraju da se odreknu svog državljanstva. Pored toga, novim prijedlogom vlade Crne Gore dvojno državljanstvo se priznaje svim građanima koji su ga stekli do 22. oktobra 2008. godine, a ne do dana potpisivanja ugovora, kako je to u novembru bilo dogovoreno, rečeno je u saopštenju srpskog MUP-a. Ovako saopštenim pozicijama čini se da su iscrpljene sve pravne mogućnosti, što je još oktobra 2007. godine, kada je započela priča o načinu rješavanja ovog teškog pitanja između dvije države, predvidio bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić, koji je odnedavno prestao da se oglašava u medijima. On je to tada nazvao sukobom državljanstava.
Onda nastaje takozvani sukob državljanstva, što je jedna vrlo nepoželjna i jedna neregularna pozicija, odnosno neregularna pojava i nepoželjna pojava u odnosu među država, pogotovo u pitanjima državljanstva, koje je jedno vrlo važno pitanje. Jer se putem državljanstva od lica, fizičkog lica, odlučuju mnoge pravne stvari sa takozvanim elementom inostranosti, tako
je. Ostaje pitanje da li je nakon svega ipak logična sugestija srpskog ministra policije Ivice Dačića da pregovore treba nastaviti na višem političkom nivou, na što nije blagonaklono reagovao crnogorski premijer Milo Đukanović, ocjenjujući to kao korak unazad u pregovorima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako će Rusija dozvoliti Sjedinjenim američkim državama tranzit robe za NATO snage u Afganistanu. Kremlj je inače u protekla dva dana predstavio tri međunarodne vojne inicijative, što analitičare upućuje na zaključak da Moskva pokušava da pojača svoj uticaj u Srednjoj Aziji. Priredila Sabina Čabaravdić.
Objavljujući danas svoju spremnost da aktivira sporazum iz aprila prošle godine kojim su Rusija i NATO dogovorili tranzit robe, Lavrov je precizirao da od američkih partnera očekuje izvještaj o količini prirode robe. Čim to urade, kazao je ministar vanjskih poslova, Rusija će im potvrditi dozvolu transporta. Paralelno analitičari uočavaju nove poteze Kremlja iz kojih iščitavaju rusku političku ofanzivu prema Sjeveroatlantskom savezu. Naime, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev objavio je sporazum o formiranju snaga za brzu reakciju u skopu organizacije Sporazum zajedničke sigurnosti, na koje su sudjelovali čelnici Rusije, Armenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana i Tadžikistana. Ruski predsjednik rekao je da se razgovaralo o mehanizmima za suočavanje sa, citiram, širokim spektrom izazova i prijetnji. Medvedev tvrdi da su se svi prisutni saglasili oko potrebe usvajanja odgovarajućih odluka te stvaranja zajedničkih snaga za brzu reakciju. Mimo toga, u utorak su se ruski predsjednik Medvedev i njegov kolega iz Bjelorusije Aleksandar Lukašenko saglasili oko uspostavljanja zajedničkog sistema protivzračne odbrane, u koje će biti uključeno 5 eskadrila borbenih aviona i 10 raketnih lansera. Kirgistanski predsjednik Kurmanbek Bakijev Nakon sastanka je izjavio da će njegova zemlja zatvoriti zračnu bazu u blizini glavnog grada Biškeka, koju trenutno koriste američke snage za podršku vojnim operacijama u Afganistanu. Svi ovi podaci govore da Moskva napokon počinje realizirati svoj plan istiskivanja američke prisutnosti i utjecaja u Srednjoj Aziji. Kreml pod vođstvom Vladimira Putina nastavlja sa svojom dugoročnom politikom konsolidiranja postsovjetskog prostora u svoju zonu privilegiranog interesa. Rusija zapravo pokušava organizaciju Sporazum zajedničke sigurnosti pretvoriti u jedan pravi vojni savez i istisnuti Amerikance iz regije. Jedino što može pomrsiti ove planove jeste tradicionalna nepouzdanost novih partnera Moskve. Iza svih pristanaka stoje ogromne pare koje su i Bjelorusija, i Kirgistan, i Tadžikistan tražili od Moskve.
Pred kraj emisije je na priče o povezivanju Srbije sa Evropom. Reč je naime o biciklističkoj stazi, projektu pod nazivom Panonska staza mira, čiju izgradnju počinje Subotica u saradnji sa Mađarskom. Sredstva za projekat, koja su dobijena preko konkursa iz Fonda igara na sreću, gradonačelniku Subotice Saši Vučiniću predao je ministar za državnu i lokalnu samoupravu Duško Radaković. Priredila Vesela Laloš.
Grad Subotica je dobio 728.000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije Panonske staze mira, druga faza, a pre toga, to znači oko 7 milijuna dinara i ministarstvo igara na sreću dodelo gradu Subotici. Mislim da to pokazuje jednu dobru saradnju između lokalnog rukovodstva i ministarstva državne uprave i lokalnu samoupravu.
Panonska staza mira je projekat prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, a deo je evropske mreže tih staza pod nazivom Eurobelo. Radi se o rekreativno-turističkom projektu koji povezuje podunavske zemlje i gradove, kao i gradove na Tisi. Erika Kudlik iz gradske uprave Subotice kaže da će dokumentacija biti urađena za godinu dana, a odmah zatim počinje i gradnja staze sa partnerima iz Mađarske.
Reč je o jednoj stazi koja je ukupne dužine 115 km i ide do Kanjiže, tako da su nam partneri i opština Kanjiža, kao što je prekogranični partner Murahalo. Reč je o projektu koji je kandidovan preko CARDS-a, znači preko susedskih programa sa Mađarskom. Tu nam je odobreno 80.000 evra.
Staza ide od Kanjiže i Kilebi i direktno se povezuje sa mađarskim gradovima Ašothalom i Morahalom, a zatim dalje prema Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stara beogradska knjižara Geca Kon odlukom vlade Srbije proglašena je spomenikom kulture. To znači da i u budućoj privatizaciji firme Prosveta ova knjižara neće moći da promeni svoju namenu. Knjižaru, koja se nalazi u Knez Mihajlovoj ulici, danas su obišli ministar ekonomije Mlađan Dinkić i ministar kulture Nebojša Bradić.
Ovo je značajan dan za srpsku kulturu i zato što se nešto što je pokrenuto kao inicijativa da se upravo kulturno nasljeđe koje je u oblasti izdavna i knjižarstva Srbije zaštiti pod imenom Geca Kon. Da u narednom periodu ova knjižara kao mesto kulture, sretanja, pamćenja kolektivnog i autora koji su ovde živeli, čitalačke publike, nastavi taj svoj život nesmetano.
Ministar kulture Nebojša Bradić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. UNMIK poslao pozive Prištini i Beogradu za razgovore o tehničkim pitanjima. Uhapšen ubica Ivane Hodak, potvrdila hrvatska policija. U napadu na šiitsku džamiju u Pakistanu ubijene 33 osobe, usledili masovni protesti šita. Sutra toplo i vetrovito, minimalna temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!